Vahiy 3-chi bob.
Sardisdagi iymonlilar jamoatining farishtasiga yoz. Xudoga xizmat qiladigan 7 ruhni boshqaruvchi, qo'lida 7 yulduzni tutguvchi shunday demoqda. Sening ishlaringni bilaman. Seni tirik deyishadi, ammo o'liksan. Sening ishlaring Xudoyim nazarida tugal emasligini bildim. Uyg'on. Jamoating nobud bo'lmoqda. Iymonini saqlab qolganlarga qo'shilib, jamoatingni mustahkamla. Nimani eshitib o'rgangan bo'lsang, eslagin. O'shalarga rioya qilgin. Gunohlaringdan tavba etgin. Agar uyg'onmasang, men ustingga o'g'riday bostirib kelaman. Sen esa qaysi soatda kelishimni bilmaysan. Biroq Sardisda o'z kiyimlarini bulg'amagan bir necha odamlaring qolgan. Ular men bilan birga oq kiyimda yuradilar. Ular bunga loyiqdirlar. G'olib kelganlar ular singari shunday oq kiyim kiyadilar. Men ularning nomlarini hayot kitobidan o'chirmayman. Otam Xudo va uning farishtalari oldida nomlarini tan olaman. Kimning eshitar qulog'i bo'lsa, ruhning jamoatlarga aytayotgan gaplarini eshitsin. Filadelfiyadagi iymonlilar jamoatining farishtasiga yoz. Shoh Davudning kaliti muqaddas va haq zotdadir. U eshikni ochganda uni hech kim bekita olmaydi. U bekitganda hech kim ocha olmaydi. O'sha zot shunday demoqda. Sening ishlaringni bilaman. Mana, oldingda bir eshik ochdim. Uni hech kim bekita olmaydi. Kuching kamligini men bilaman. Shunga qaramay, sen so'zimga rioya qilding. Mendan tonmading. Shayton to'dasidan bo'lganlarni nima qilishimni o'zing ko'rasan. Ular o'zlarini Xudoning xalqi deb ataydilar. Ammo gaplari yolg'on. Ular Xudoning xalqi emaslar. Men ularni shunday qo'yga solamanki, kelib sening oyog'ingga yiqiladilar. Men seni qanchalik sevganimni bilib oladilar. Sen mening sabrli bo'lish haqidagi amrimga itoat etding. Shunday ekan, yer yuzida yashovchilarni sinash uchun yuboriladigan kulfat vaqtidan men seni asrayman. Men tezda kelaman. Iymoningda mahkam tur, toki hech kim tojingni tortib olmasin. G'olib kelganlarni men Xudoyimning ma'badida ustun qilaman. Shunda ular zinhor ma'badni tark etmaydilar. Ularning peshanalariga men Xudoyimning nomini va Xudoyimga qarashli shaharning nomini yozaman. Bu shahar Xudoyim samodan yuboradigan yangi Quddusdir. G'olibning peshanasiga men o'zimning yangi nomimni ham yozaman. Kimning eshitar qulog'i bo'lsa, ruhning jamoatlarga aytayotgan gaplarini eshitsin. Laodikiyadagi iymonlilar jamoatining farishtasiga yoz. Ishonchli va haq shohid, Xudo yaratgan borliqning asoschisi, amin deb nom olgan zot shunday demoqda. Sening ishlaringni bilaman. Sen na sovuq va na issiqsan. Eh, qanida, yo sovuq yo issiq bo'lsang. Sen issiq ham, sovuq ham emas, balki iliq bo'lganing uchun men seni qusib yuboraman. Sen boyman, o'zimga to'qman, hech narsadan kam ko'stim yo'q deysan. Aslida esa ayanchli, achinarli ahvolda ekaningni, qashshoq, ko'r va yalang'och ekaningni bilmaysan. Senga maslahat beraman. Boyishing uchun mendan olovda toblangan oltinni sotib ol. Sharmandali yalang'ochligingni yopish uchun egningga oq kiyim, ko'rishing uchun ko'zlaringga surtadigan malhamni mendan sotib ol. Men kimni sevsam, aybini ko'rsataman. Tarbiyalayman. Shunday ekan, shijoatli bo'l. Gunohlaring uchun tavba qil. Mana, Men eshik oldida turib taqillatyapman. Kim ovozimni eshitib eshikni ochsa, men o'shaning oldiga kiraman. Men u bilan va u men bilan ovqatni baham ko'ramiz. G'olib kelganlarni men yonimda taxtimda o'tirishga haqli qilaman. Zotan men ham g'olib kelganimda otam Xudo bilan birga uning taxtida o'tirdim. Kimning eshitar qulog'i bo'lsa, ruhning jamoatlarga aytayotgan gaplarini eshitsin.